Campus FM îi prezentă Melchiorre Gafa, geniu Malti fil baroc roman. Haitu o hidmitu. Kidba, produzioni u prezentazioni ta Joyce Gullaimer.
Insemmi il-komunisti dinkom għal-programm jħol fissensi la Melchiorre Gafa, ġenju Malti fil-barok ruman, programm li huwa 17 il-wieħed jiġifieri fil-programm ta' qabel tal-aħħar ta' din is-sensiela li naf kemm niżlet tajjeb magħkom id-dilettanti ta' l-arti, ta' dinja artistika, u kemm fil-fatt kelli talbiet biex din is-sensiela jew oħrajn simili tagħha jibqgħu għaddejjin fuq Campus FM għaliex forsi kienet l-iktar sensiela li daħlet fid-dettall fuq artist partikolari wieħed. Issa jiena meta konti preżentajt wieħed minn tal-ewwel programmi fil-bidu kelli miegħi lill-Perit Claude Busuttil li bippjaċir narġilkom lilhom reġaqijat magħna wkoll. U konna għadna li rridu nagħmlu programm dwar Lorenzo Gafa li kien jiġi hu Melchiorre, dawna omhom u missierhom kienu Marco li fl-1610 dak il-ħabta telaq minn fejn kien joqgħod u stabbilixxa ruħu fil-Port il-Kbir u mbagħad iżżewweġ 6 snin wara fl-1616 lil Veronica Spiteri u li kellu fost il-ħafna tfal li kellu l-iżar wieħed li kien Lorenzo li twilet fl-1638. Tajab ngħidu wkoll li Melchiorre ma kienx l-ewwel tifer ta' din għall-familja, Melchiorre twilet miet fl-1667. Ma kienx l-ewwel tifer tal-familja li sejjaħ Melchiorre, imma sejjaħ Melchiorre għal ħuh li kien miet. Mela, il-data ta' Lorenzo Gafa ta' twelit u l-mewt tijaw u ma' 1639-1703 twelit fil-Birgu. Għal ħafna żmien, l-studjużi kienu jgħidu li kien ħuh il-kbir jew li kienu indaqs imma l-lum nafu fiċ-ċert li huwa l-iżar tifel tal-familja Gafa li l-aħħar wilt ta' dina il-familja. U dan wkoll huwa marbut ma' bini importanti arkitettoniku f'pajjiżna, fil-fatt huwa meqjus bħala wieħed mill-ikbar arkitetti li kellna. U għalhekk lillum għandi lil Claude Busuttil biex nitkellmu dwar dan l-aspett ta' tifel ieħor tal-istess familja li għamel suċċess li beda però bħala skalpellin bħalma beda ħuh fuq kollox, ġifieri beda l-ewwel jisi għamel skultura fil-ġebla kien. U anki meta miet l-istudjużi għaw min jgħid li ma kienx veru arkitett imma kien master builder. U fuq dawna il-punti kollha se nitkellem mal-mistieden li għandilhom jiġifieri mal-Perit Claude Busuttil. L-ewwel ħaġa, grazzi Claude talli ġejt magħna. Lorenzo Gafa. Kemm huwa importanti ħanibdew b'din l-ewwel fil-dinja arkitettonika Maltija.
Mela, huwa importanti ħafna għax pratikament wara Ġilormu Kassar tibda l-iskola ngħidu hekk Lorenzo Gafa u qablu jkun bdija fil-fatt naqras għalkemm kien daqsxej sfortunat Francesco Sammut l-iskola tal-barokk, pratikament nistgħu ngħidu l-barokk Malti hawnhekk dan il-każ għaliex qabel il-periti li kien hawn kienu barranin, ovvjament Ġilormu Kassar kien ferm qabel u ma jappartjenix dak il-perjodu. Lorenzo Gafa kien importanti ħafna biex pratikament bl-istudji tiegħu u bil-proġetti tiegħu ta' knejje speċjalment jibdel pratikament dak ix-xenarju ta' l-arkitettura ekklesjastika, ġifieri l-arkitettura tal-knejjes. U ikun anki jkollu anki l-esperjenza u jagħmel ħafna esperimenti ħa ngħidu hekk fuq dawk li huma l-istrutturi u sa' nispjega minnha ftit ieħor għalfejn. Fil-fatt, kif semmejt il-Francesco Sammut, Lorenzo Gafa fost l-ewwel kollaborazzjonijiet li nsibu li huma dokumentati hija fil-fatt ma' Francesco Sammut f'dik li hija l-prospettiva ġewwa l-Kisa ta' Ħażżebbuġ fejn hija li hija iddokumentata wkoll fl-arkivju temmek. Ma Francesco Sammut, imbagħad, insibu iktar tard jew ngħidu aħna ħanejdu aħjar jieħux over ix-xogħol li kellu Francesco Sammut li sfortunatament miet. Dana kien fil-Knisja tal-Karmnu ġewwa l-Imdina. Ġifieri probabbilment naħsbu wkoll li Gafa kien diġà qed jassisti lil Francesco Sammut waqt il-proġett u li dana awtomatikament ħawver fil-dak li huwa wieħed mill-proġetti tal-waħda mill-isbaħ knejjes li għandna barokki għalkemm mhux kbira ġewwa Malta u li tinsab fl-Imdina li għal-Knisja tal-Karmnu kif diġà qed.
Ma taqbel ma min jgħid li huwa ma kienx perit li kien master builder?
Mela, din hija diskussjoni li għadha d-dejja. Għadha d-dejja primarjament għaliex ma nsabux dokumenti definittivi illi għajdunna illi Lorenzo Gafa bħal ħuh mar l-Akkademja di San Luka. Fil-waqt li ħuh nafu li. Minna
program li l-Akkademja di San Luka jena u kiex berra.
Waqt li ħuh għal-Melkjore nafu li mar l-Akkademja, Lorenzo ma nafux, ma nalevita dokument. Però l'evidenza stilistika, ġifieri dawk l-affarijiet li huwa jimporta jew jdaħħal ħanajdu hekk fil-bini arkitettoniku tagħna, speċjalment dawk li huma l-knejjes, huwa ċar jew huwa indikattiv illi dana xi żmien ġewwa Ruma għamel. Issa jekk għamilx l-Akkademja di San Luka uħa dak il-knowledge, ħanajdu dik il-konoxxenza kbira li se toffri l-Akkademja. Jekk marx hemmhekk jew le, hija kwistjoni oħra, però bla dubju ra ħafna affarijiet. U ra ħafna proġetti importanti dak iż-żmien ġewwa Ruma kellek il-fjur tal-barokk, jiġifieri kellek il-Bernini u l-Borromini, għalkemm huwa xorta jibqa' dik it-trend berniniana ħa ngħidu hekk. U Arbel u ħa kemm seta minn dawk il-proġetti. Proġetti li mhux neċessarjament kienu diġà nbnew. Probabbilment infatti l-indikazzjoni hija li dan ara xi diżinji anki ta' Bernini jew diżinji oħrajn proġetti illi influwenzat
minn
ħafna. ħafna u dina probabbilment.
Ma ħareġ studja barra ma' xorta kien jaf biex xogħlijiet tagħhom u baqa' jiżviluppa fuqhom.
Ngħidlek Joyce, diffiċilment Roma u Malta dawk id-diżinji, għaliex aħna qegħdin nitkellmu anki Francesco Sammut. Francesco Sammut nafu li mar fil-fatt l-Akkademja di San Luka. Issa, nimxi naqra paslura, ħanispjega xej ħaġa oħra. Aħna nafu fiċ-ċert illi Alessandro Seba li kien li sar papa, li kien Fabio Chigi, Inkwizitura u Malta. Meta laħaq papa, waħda mill-ewwel affarijiet li jagħmel fil-fatt huwa jordna r-ristrutturazzjoni tal-palazza Inkwizitur ġewwa l-Birgu. U nafu anki hemmhekk illi Francesco Sammut ġie inkarigat. U probabbilment il-Gafa li kienu mill-Birgu, nafu li huwa mill-Birgu, kien diġà involut. Ġifieri, kif Francesco Sammut mbagħad bar l-Akkademja di San Luka ma nkunx sorpriż jekk da spiċċa hemmhekk ukoll, jew inkella spiċċa jgħinni assistih ġewwa Ruma. Francesco Sammut.
Manna xejn dokumentat,
le. Però Francesco Sammut nafu li ra proġetti mill-aqwa. Fostom il-Knisja tal-Karmnu tiegħu ġewwa l-Imdina, kdana fil-fatt kien baqa' jgħix, sfortunatament miet, il-Knisja tal-Karmnu bdiet fil-1660 u miet fil-1666. U nafu kolli kien assenti mill-gżira xi ċertu perjodu ġifieri dika ta' Francesco Sammut nafuha wkoll. Nafu li Francesco Sammut, pereżempju, għall-Knisja tal-Karmnu ġewwa l-Imdina kien osserva l-iżvilupp tal-proġett dak li kien qed jagħmel Bernini f'Sant'Andrea l-Quirinale. Però emenda l-pjant ovvjament biex tiffittja biex tidħol fis-sit tal-Knisja tal-Karmnu.
Hija
minn ġewwa fil-fatt hija kopja pratikament eżatt anki ċertu dettalji tal-irħam, kif uża l-irħam Bernini użhom sammut biss il-faċċa ta' il-kampnar kienet da mhux lesta. Il-faċċa ta' il-kampnar fil-fatt ikunu huma l-opra ta' Lorenzo Gaffa.
Lorenzo Gaffa li palmatina inti beda xogħol li kellu bħala skultur, inti semmejt il-prospettiva ta' tal-li prinċipali. Kellu imma fl-istess żmien li għadu se jibda rabta mal-kon katedral?
Iva, għalix nafu fil-fatt li anki għal xizmin...
Il-kon katedral il-rum, dak iżmien ma kiex kon katedral,
kien jgħal xizmin konventuali. Konventuali. Nafu kol illi għal xizmin ħadem fuq il-prospettivi, fuq l-iskultura tal-pilastri ġewwa l-kon katedral.
U dawn nafu fiċċet li għamilhom Lorenzo Gaffa?
Ma nasbux li kien wahdu, kien parti minn probabilment minn xi bottega, minn xi tim ħanajdu jekk nisew il-kelma llum moderna. Però nafu wkoll li kien ikkollabora ma' Mattia Preti, u aħna nafu fil-fatt li Mattia Preti fl-ewwel disinji, pereżempju l-Kappella tal-Aragona u Kappella tal-Italja kien involut sew fil-disinji tal-pilastri u tal-kappelli. Dana fil-fatt relazzjoni
kien jagħmilhom il-preti, u mbagħad kien ikun hemm dawna l-iskalpellini li jiskolpi.
Li jiskolpixxu, ovvjament il-preti nafuh bħala pittur u pittur kien. U kien qabbad l-iskalpellini l-iktar magħrufin dak iż-żmien.
Imma d-disinj huma ta' preti.
Imma d-disinj huma ta' preti. Kien ħadem ukoll għal xi mument anki Melchiorre, però mbagħad Melchiorre ovvjament distingwa ruħu immedjatament
u kien telaq
Ruma naturalment biex għamel hemmhekk is-suċċess li bla dubju diġà studjajtu u diġà semmejtu f'dan il-programm. Mattia Preti fil-fatt jerġa juża lil Lorenzo Gaffa, u fil-fatt Lorenzo Gaffa kien imdaħħal fil-bini tal-Knisja li Mattia Preti kun id-dizinja lid-darba ta' Sarrija ġewwa l-Furjana. Mattia Preti.
Id-dizin huwa kollu tal-Preti għalli?
Il-dizin tal-Knisja ta' Sarrija u tal-Preti. Però l-kapomastro kien Lorenzo Gaffa. Ġew insibu din ir-relazzjoni. Lorenzo Gaffa kien imur tajjeb ma' ħafna mill-artisti li kien jaħdmu hawn Malta. Kien imur tajjeb ukoll ma' Mederico Blondel.
Ma
Mederico Blondel li kien l-inġinier militari franċiż li kien ġie u Malta ġa naħsbu mill-1645 li kien preżenti għalkemm mhux konstantement, ġifieri kien jivvjaġġa kien jitla' Franza u jerġa' jinżel, eċetera. Però nafu li ħadem miegħu wkoll u ġie influenzat ukoll minn Mederico Blondel, tant veru illi meta Mederico Blondel jagħmel kien Santurrocku ġewwa l-Belt li hija fuq id-disin tiegħu. Il-Gaffa jerġa' juża pratikament rinterpreta il-pjanta ta' li juża Blondel qabel għall-Knisja Santa Santurrocku f'dik li hija l-Knisja Santa Skolastika ġewwa l-Birgu.
Ġifieri nistgħu ngħidu li mhux biss ħadem ikkollabora ma' dawn in-nies, iżda uża anki xogħol tagħhom
esperjenza l-istili differenti. Irridu ngħidu li Francesco Sammut ovvjament kien ġej minn dik li huwa iżjed l-istil barokk iżjed ruman, ġifieri u dak berninjan, ġifieri kien anki dak kien daqsxejn klassiċista, però xorta kien iktar barokk, dak li ngħidu l-ħaj barokk iktar elaborati. Fil-waqt Mederico Blondel kien ġej minn skola kompletament differenti li hija l-iskola franċiża, l-iskola iktar klassiċista, iktar purista ngħidu hekk, iktar fil-fatt kif nagħmlu
l-proġett.
Inqas elaborata ħanajdu hekk. Inqas elaborata iżjed riġida u iżjed klassika. Palma nafu l-proġett ta' Bernini fil-fatt ġi rrifjutat minn Luigi 14 in ir-re ta' Franza fil-proġett tal-Palazza Versailles untażel proġetti ieħor iżjed ferm iżjed klassiku.
Issa huwa ma m'hemmx biss dawn l-iskulturi u kollabora ma' periti kbar bħalma semmejt issa, huwa wkoll ismu ta' isem Lorenzo huwa marbut ma' kappelli interessanti bħalma ngħidu aħna hija l-kappella ta' Salvatur ta' Bigi.
Eżattament, fil-fatt nafu li fl-1675 Lorenzo Gaffa kien hawn Malta, f'daqqa waħda jibda jaħdem fuq ħafna proġetti iżjed, isnanna bħal gap qabel nuqqas fejn jinstema' għal xi snin, speċjalment bejn l-1675 u 75, hemm isu bħal
Però li ċella minn sammut, jew qabel.
Wara li mit sammut, ġifieri jekk u fil-fatt ma' Ruma, u għamel l-akademja kienu proprju f'dawk iż-żminijiet għana jidhru, kif hemm xi żmien fejn ma jidher imkien Lorenzo Gaffa, fejn qabel kien diġà qed jikkollabora ma' Francesco Sammut, eċetera, eċetera, u mbagħad jisparixxi pratikament.
Però mbagħad reġa'.
Però mbagħad daqqa waħda jerġa' jidher b'qawwa proprju fuq ix-xena tal-arkitettura għana jidhru hawn Malta. Huwa fl-1675 fil-fatt Giovanni Biki jikkommissjonaw li jibni l-palazz tiegħu dik li ngħidu l-Villa Biki li kienet magħrufa hija Biki.
U inti għamilt anke studju profond. Fuq dan għal-bini partikolari. Esattamente. Esattamente,
mid-dokumenti, mid-dokumentazzjoni, nsibna l-arkivju fl-arkivju notarili, il-fejn il-Lorenzo, għajdu għek, ta' jider pala arkitett. Għal-ewel darba jisema pala arkitett, ġizit kapo mastro. Mek jisema pala arkitett.
Allora jista jkun
li għamel pal-arkitett, ovvjament ma kienx jeżisti l-laurea sistema universitarja, m'hemmx għalfejn jgħidu, ġifieri ma kien hemm l-ebda ċertifikati, ovvjament kien hemm.
Jista jkun li beda jifferma huwa hekk?
Jista jkun ukoll, għax dana anki bħalma nafu Tommaso Dingli, Tommaso Dingli nafu fiċċert li ma marim kien, nafu li kien kapo mastro fil-fatt qabel, mbagħad jibda jiffirma arkitett iktar tard. Però pratikament kważi ċerti li ma'mel xi studju dan approfondit. Ma jidhirx li talaq il-barra minn Malta għal xi żminijiet, mentre Lorenzo Gaffa possibilment
hemm din il-possibilità. Hemm din il-possibilità.
Fil-fatt barra minn hekk fil-fatt.
Sa jdinna dwar il-Kappella ta' Bigi ta' Salvatore.
Kappella ta' Bigi huwa fil-fatt jintroduċi mill-ewwel din interessanti ħafna forom jibda esperimenta bil-forom tal-pjanti eżagonali, ottagonali, faċċati kurvi, iktar milli kurvilini, iktar milli kurvi l-ġewwa ikunu nofs eżagonu.
Seta kienet influenza tal-preti u l-Knisja ta' Sarrija?
Il-Sarrija hija tonda kompletament, huma pjanti ċentrali li kienu in voga ħana jidhru nżomm il-kelma ħafna ta' dak il-perjodu. Hija influenza wkoll minn arkitettura li kienet issir ġewwa Ruma,
ġifieri
li
kienu
bini ġewwa Ruma fejn kien hemm dan il-faċċati partikolari kienu qegħdin ġew.
Però kien proprju fiż-żmien ta' Salvatur meta Lorenzo Gaffa beda jagħmel ħafna esperimenti b'dawna il-forom ġeometriċi.
Ġa l-forom ġeometriċi, eżatt. Fil-fatt hija tal-istess periodi u ftit iktar tard hija l-Knisja San Pawl ġewwa Bormla. L-istess għandha forma fil-fatt poligonali ħana jgħidu hekk. U ħafna kappelli oħra hemm xogħol insemmuhom kollha fil-fatt u juża di ripetutament hemm minnhom li huma attribwiti llum imma kważi ċert li hemm ħafna minnhom li għamilhom il-Gaffa stess li
huma. Imma dokumentazzjoni m'għandniex per.
Diffiċli mhux kollox hemm, hemm teżisti dokumentazzjoni.
Kienet teżisti sistema ta'
pratikament fil-Knisja.
Fil-Knisja kif wieħed għandu jirreġistra il-flus fejn nef u fejn marru.
Imma sfortunatament l-arkivju mhux
kien. L-arkivju jew ma kien xinżam, jow inkella spiċċa bizmin, kellu
t-tkellu. Spiċċa bizmin, probabilment spiċċaw hemm xi ħadd minnhom li spiċċaw bizmin. Jow bil-gwerra, fejn tlaqtit bil-gwerra, ġifieri kien hemm dawn il-problemi. Però records ħanajdu hekk tal-infieq li kien isir bla dubju kien jinżamm.
Jista' jkun ukoll li kienu daw il-records ma kienux jingħataw il-valur li kien jistħoq ilhom, forsi ħadd ma ħaseb li xi darba qatt jistudjawhom in-nies u kienu jintużaw jinnaf biex ikeżbu xi ħaġa fihom.
U għatem ħafna sfortunatament anki fejn ma sarx hekk, għatem ħafna li huma magħluqin għall-pubbliku sfortunatament li huma fi stat ħażin allura ma sarx jiġu konsultati, ġifieri hemm minn parroċċi li huma organizzatissimi, ġifieri għandhom kollox up to date u kollox miżmum tajjeb, hemm sfortunatament min kellu fil-passat, kien hemm fil-passat ħanajdu hekk imkien iktar trascurat ħanajdu hekk.
Mela, s'issa tkellimna dwar knejjes primarjament, imma nafu pereżempju il-palazz ta' Skems Palace il-ġvera.
Il-palazz tal-ġeneral tal-galeri, dak fil-fatt interessanti ħafna fl-istess perjodu li ftit iktar tard meta Biki kommissjona il-palazza Biki, ftit wara jiġi kommissjonat Lorenzo Gaffa bil-bini tal-palazz tal-ġeneral tal-galleri.
Jistajkun juwiħed kien influenza tal-iħor ġifiri għalix kienet jagħmel xogħol Biki l-intoġob.
L-intoġob, eżattament. Fil-fatt, fil-fatt nistgħu nimmaġinaw li l-impatt viżivi li kellu fuq il-port il-kbir bil-villa bil-niftakru li kienet bil-ġonna tagħha u bit-taraġġ praktikament monumentali li kien jinżel mbagħad ġol port il-kbir direttament sal-baħar kienet xi ħaġa li bla dubju anke meta naraw l-inċiżjonijiet fil-fatt ta' żmien is-seklu 18 tolqotna proprju il-majestà ta' din il-prospettiva
li veri kien jipprofitta ruħu mill-ġmiel tal-location fejn jagħmel il-villa tiegħu u kien jagħmel festi kbar ara min jaf kemm kien ikun imżejjen sabiħ mhix hawl.
Iva, sfortunatamente però Biki qatt ma ra l-estal il-Giovanni Biki min ikkummissjonaj.
Min ikkummissjonaj imman mbagħad.
Kien personaġġ importanti, miet ħesrem bil-pesta, ħesrem il-pesta fl-istess sena fl-1600.
Imma mbagħad nafu li l-villa Biki kienet tintuża l-okkażjonijiet grandjużi.
Mbagħad it-tieq speċi ta' isa' intwirtet għalkemm ovvjament il-proprjetà bid-dritt kienet tgħaddi lil terġiel l-ordni, ma l-ordni kien ġew jikkonċeduha lill-membri tal-familja Biki li kienu kavallieri ta' Malta.
Ekku.
Li kienu kavallieri. Allura mbagħad insibu l-Mario Biki, insibu oħrajn illi kienu żgħu.
Inti liema perjodu studjajt il-perjodu tal-bniedem li kienu kommissjona xogħol jew ta' dawk li ġew warajh?
Le, wieħed jiena investigajt l-iktar fil-arkivju meta nbniet. Biex ma kienx hemm provi konkreti illi kien il-perit kien
Lorenzo Gaffa. Nitkellmu dwar.
Eżattament. Però wara wkoll studjajt insomma fuq il min kien użaw, min kien ħada u min kien qed jutilizzaw għal xiex.
U sibt xi referenza għal dawn l-okkażjonijiet kbar żbieħ soċjali.
Li apparentement
hemm xnija li kienu jsiru għax jista' jkun li qed ma sabitx evidenza miktuba, jista' jkun li kienet biss xnija.
Le, ma kienx biss xnija, kienu jsiru festi u banketti imponenti. Ġifieri jidher li fil-fatt hemm referenza anke ta' Thorvaldsen ktar tard tal dal Frizari, inkollu Frizari kien ħada għal xi żmien kien baliju tal-ordni. Ġifieri anke mhux il-Bikiet, il-Biki familja membri tal-familja Biki kien jużawha biss imma ktar tard wara.
Kon qegħdin nitkellmu dwar skem spellis il-xatz tal-Virgu?
Illum huwa kif nafuh kulħadd il-Casino di Venezia.
Bħala bini għandu xi partikolarità partikolari.
Il-faċċata fil-fatt insibu aktar elaborata minn dik ta' Biki, tal-Villa Biki. Ta' Villa Biki li ma kienx eżattament bħalma hija llum, ovvjament, l-Ingliżi żiedu l-kolonni u għamlu aktar neoklassika.
Neoklassika.
Però mhijiex elaborata daqs bla dubju dan il-palazz tal-ġenerali tal-galleri li kien ovvjament isu l-ammiral tal-flotta tal-ordni, ġifieri kien personaġġ importantissimo. U li kien diġà hemm żewġ palazzi marembu li għadhom hemm sal-lum, wieħed għadu nofsu bbombardjat sfortunatament, għadu bil-ħsara u l-ieħor diġà sallu xi restawr fuq.
Kulli morru sal-imdina issa. Il-Knisja tal-Karmlu semmejnija tiġà. U għadna kemm kienet importanti u ġvera.
Iva, fil-fatt hemm iktar il-kampnar u wieħed irid jgħid li fil-fatt hekk wieħed ħares il-kampnar tal-Knisja tal-Karmlu ġewwa l-imdina, jien nota li fuq nett għan isa bħal kuspidi, isa bħal struttura elaborata li tispiċċa fuq. Tana din hija interessanti ħafna nina fil-fatt Gaffa. Assolutament Gaffa jintroduċija għaw Malta, ma kien hemm ħadd qablu li jintroduċija. U il-riċerki li għamilt dina possibilment raf il-proġetti fil-fatt li kien qed jagħmel Bernini ġewwa Ruma. Għaliex qed ngħid proġetti? Għaliex ma ġewx irrealizzati.
U għalfej
kienu fuq disinjien, kienu maħdumin għal proġett li kellu għal kampnari tal-Bazilika ta' San Pietru ġewwa l-Vatikan. اللي sfortunatamente nħabba l-ċediment strutturali li kellu Bernini u fil-fatt ġi anke mkeċċin għal ċertu żmien mill-Papa, il-parti ta' fuq qatt ma nbniet. Però d-diżinji kienu hemm, d-diżinji kienu hemm tantu veru illi periti successivi bħal Taljani ġifieri li kien qed jaħdem il-proġett li kienu se jkompli jew propon li jkomplu fuq Bernini mbagħad dana fil-fatt eventwalment il-kamp nhar jiġi moħħod. Kompletament, pal Rainaldi u Cortona, Pietro da Cortona, gli proponu elementi decorativi simili. Però da una masaro at.
Lorenzo Caffa kien ispirat minn daw.
Lorenzo Caffa fil-fatt kien ġi ispirat minn daw tip ta' disegni
u
jirrinterpretom fil-knejjes Maltin. U pratikament daw l-elementi dekorativi fil-fatt li huma komunissimi għaw Malta li jisiru ktar elaborati fil-katedrali tal-Imdina fejn fil-parti ta' fuq net insibu anki is-sejf u l-palma tal-San Paolo, ovvjament il-Kuruna.
Kienu
affarijiet ġodda, ġifieri għaliex importanti daqshekk Lorenzo Caffa? Għax Lorenzo Caffa għall-ewwel darba forsi Francesco Sammut ħajdu hekk kien il-prekursur ta' din, ma hekk Francesco Sammut ninsew il-Knisja tal-Karmu ġifieri ġewwa il-Knisja tal-Karmu ġewwa l-Imdina, Caffa ħajdu hekk kien dak li nistgħu ngħidu large scale ippropona l-arkitettura barokka għaw Malta ħanajdu jek fuq skala ferm ikbar u għall-ewwel darba ġejna up to date nistgħu ngħidu ma dak li kien qed isir ġewwa Ruma. Hekk mhux nħabtuha jiġifieri ma dak li kien qed isir ġewwa Ruma. Ovvjament kif jaf kulħadd il-knejjes ġewwa Ruma hu iktar grandjużi huma ikbar, ovvjament kien hemm mezzi iktar importanti ħanajdu hekk. Però għaw Malta.
Konna mixin pari passu.
Konna mixin pari passu, ġiviri konna fuq l-istess, fuq dik li xena internazzjonali tal-arkitettura, konna inħabtuha ovvjament ma l-arkitettura li kienet issir barra minn Malta.
Nitilqu mill-Imdina moru ftit il-bogħod sar-Rabat. Rabta kbira bej Lorenzo Caffa u l-Knisja ta' San Pawl.
Iva, l-Knisja ta' San Pawl fil-fatt dina timur daqsxejn fl-ewwel periodu, ħanajdu fl-istess periodu tal-Knisja tal-Karmnu tal-Imdina, ħanajdu hekk meta ġiet ikkompletata. Għaliex oriġinarjament il-Knisja li kienet qed tinbena kienet ta' Francesco Bonamici. Il-faċċata u l-pjanta ta' ġewwa fil-fatt sa' sekond ordni, dak ngħidu sekond ordni, tiġi introdotta ma' Francesco Bonamici. Però apparentement Francesco Bonamici fil-fatt nafu fiċ-ċert li tela fl-1757 telaq minn Malta u il-Knisja ma kienx l-estit. U dina ġi intażel Lorenzo Caffa u koll l-estit din il-Knisja. Proponi kampnar kważi identiku fil-fatt tal-Knisja tal-Karmnu tal-Imdina u koll jagħmel il-koppla. Biex jagħmel il-koppla, jew ejn ngħidu aħna mhux il-koppla ovvjament dik li hemm illum dik hija t-tielet koppla.
Illi
fija ħanejdu hekk naħsbu li jew l-aħta mill-ewwel koppli li Lorenzo Caffa jibda jesperimenta. Lorenzo Caffa probabbilment kif naħsbu mar-Ruma rada l-koppli meravigliużi li kienu saru, m'hemmx għalfejn insemmu l-koppla ta' Michelangelo li kienet dak iż-żmien
l-apoteosi
sewwa ġewwa Ruma u jara knejjes oħrajn li nbnew ġewwa Ruma f'dan il-koppli esterni u kompletament sferiċi fuq barra. U jgħid imma kif se nagħmel jiena biex nagħmelhom bil-ġebel daw bil-materjali li għandna hawn Malta. Ovvjament kellu jesperimenta. U xi knisja spiċċat ħanejdu hekk bħala nżolk guinea pig ħanejdu hekk l-esperiment. Mhux kollha, irnexxew minn daw il-koppli nafu pereżempju li fil-proġett iktar tard tal-1993 tal-katedral taw biex il-koppla ma addirittura ma qatt ma nbniex għaliex irrealizzaw illi jekk tibbena din il-koppla seta' kien hemm ħsara strutturali fil kompletament tal-matriċi li kien jisibuha bħala l-matriċi. Il-Knisja tar-Rabat pereżempju illi il-koppla kellha tinħadd ferm iktar tard ġifieri, imma probabbilment kellha xi problemi, imbagħad inbniet koppla oħra li sfortunatament
biex jifilħu l-pis ovvjament ovvjament maħsuba biex isir bil-koppla fil-bidu. Mil-Knisja ta' San Nikola, per eżempju, ta' Siġilju, inkella, ma' nistawx nħallu barra ta' San Lawrenz il-Birgu.
Ta' San Lawrenz il-Birgu fil-fatt jiġi kummissjonat bil-bini ta' Knisja San Lawrenz propju f'dan il-periodu ma' tibda l-palazzu kol tal-ġenerali tal-Galerija u ftit wara, nejdu jisana u sentej wara. Għal-kem il-kampnarja jekk Lorenzo Gafà iddiżinja l-kolleġġata tal-Birgu b'kampnar wieħed fuq in-naħata wara u mhux kif nafu għallum biżewġ
kampnari
mal-faċċata kienet ovvjament l-Knisja tal-Qrendi fil-fatt. L-Knisja tal-Qrendi, l-Knisja Siġġiewi u l-Knisja tal-Birgu fil-fatt għandhom kollha l-kampnari ma' tranzett fuq in-naħata wara.
Kif kien beħsibu jagħmel?
Kien dejjem jaħdem bil-kampnari fuq in-naħa ta' wara, jiġri meta fejn il-kappelluni ħanajtu
tal-ġimgħa. Ix dak iż-żmien kien ikollha nava waħda biss tan-nofs?
Le, il-katedral tal-imdina, il-katedral tal-imdina.
Anki n-navi tal-ġnub.
Anki n-navi tal-ġnub, l-Lorenzo Gafà jibda jibnihom bil-navi tal-ġnub u koll. Il-kisa ta' Bormla, nafu fiċċert il-kampnari, xolta l-kampnari u għata-Lorenzo Gafà. Dana kien studio li sar fil-fatt minn Kiċi Berras li skopra dokumentazzjoni u fil-fatt l-elaborazzjoni tal-kampnari tal-kolleġġata ta' Bormla illi fil-fatt ġi mħabbar jekk propju l-bira jew l-bira l-ula li ħad iġi restawrata kienu ta' Lorenzo Gafà u naħsbu li kien hemm interventi ta' Lorenzo Gafà oriġinarjament huwa dokumentat li kienet ta' Vincenzo Casanova, però at some point f'xi moment Hover Gafà. Il-Knisja tal-Ormi ta' San Giorgio fejn saret il-koppla ta' Gafà, il-Knisja ta' San Giorgio kienet diġà mibnija snin qabel.
Jiġifieri hawnhekk kien irnexxielu jibni għall-koppja kif xtaqgħu?
Fil-Knisja tal-Ormi irnexxielu ma nistax ngħidu li m'għandix problemi kif jafu l-qrima kollha, problemi kellha dejjem u kellha però minħabba dimensjoni probabbilment żgħira. Dina baqat soda. Il-ħanajdu l-iktar koppla importanti però hija ovvjament iktar katedral tal-Imdina. Fejn huwa joħloq pratikament bilanċ bej dak li huwa l-aspett estetiku elaborat barokk ħanajdu hekk bil-dekorazzjoni kollha li għandhom imbarru jużah, tip ta' dekorazzjoni jużah biex jagħti iktar saħħa lill-istruttura tal-koppla stess.
Mela
sfortunatament kif jaf kulħadd taħt il-katedral hemm problemi statiċi tal-blat. Allora ma kienx għaliex hemm problemi bit-tafal kif jaf kulħadd hemm anke interventi dal-ħin li qegħdin isiru. Naħa fejn il-palazz il-palazz Vilena u anki hemmhekk fil-fatt hemm l-istess tip ta' problemi li jaffettwaw anki il-palazz tal-Arċisqof il-katedral u dik ix-xaqliba kollha tal-imdina. Però bil-problemi kollha tagħha l-koppla għadha hemmhekk. Jiġifieri u probabbilment kien anki konxju illi kien hemm dan it-tip ta' problemi u ipprova kemm jista' jkun jagħmel tip ta' struttura li tkun solida kemm jista' jkun li ma jkollix ħsara eventwalment.
Senti għad li probabbilment kien konxju tal-fatt li hemmhekk kien hemm it-tafal mhux.
Iva, għaliex nafu mill-arċiv.
Xorta daħal għalija imma.
Xorta daħal għalija, huma kienu din jaħsbu li ħajsolvuha. B'xi mod jew ieħor. Fil-fatt anke il-palazz meta nbena il-palazz Vilena kienu jafu li kien hemm il-problemi diġà. Diġà hemm jafu l-problemi għalkemm waqa' jingħad li waqa' jew ġie effettwat mit-terremot u għalli għalhekk imbagħad Vilena ħal okkażjoni il-palazz
il-Mondjon.
Li fil-fatt qabbad il-Mondjon, Charles François de Mondjon li kien Franċiż. Mqabbad minn Vilena biex jibni, jirġi jibni u jirridiżinja kompletament l-entratura bil-bib kollox tal-Imdina. Ovvjament kien intervent anki politiku hemmhekk, nafu li kien politiku, naħsbu li terremot fil-fatt li laqgħat sqallija għamil dizastru ġewa sħalija. Fl-ħsmijaw dizajn, ma għamil ġdaq sekħsara, imma kienet skuza għanaj duwek biex intervjenu l-ordin ta' San Juan drastikament fil-kumpless.
U jina naħseb u kol kienet u kol skuza tal-isqof biex ikollu sknisja sabiħa daqs tal-belt.
Perellos fil-fatt, katedral jinaħt li ġi danneġat u ġi deċiz li fil-fatt l-absidi kienet diġa tal-katedral kienet diġa mibnija minn qabel, il-terremot, kien diġa tlestit minn qabel, ġiviri kien diġa mħsib li jimbena mġdijt il-katedral ġewwa l-imdina.
Però Lorenzo Gaffa huwa responsabbli żgur għal-kampnari tal-Karmnu, ġvera, għal-koppla tal-imdina.
Il-knisja kollha tal-imdina.
Biex nitkellmu qed nitkellmu dwar l-imdina biss, għax semmejna ħafna postijiet oħra fejn huwa. Jiġifieri dak kien għaddej kontinwament biex xogħol.
Iva, kien għaddej kontinwament fost l-aħħar xogħlijiet li naħsbu li jagħmel. Ija fil-fatt xi ħaġa li mill-riċerka li għamilt tal-arkivju jiena ġewwa l-Knisja tal-Arb, x'aktar xi l-Knisja tal-Arb. Fil-fatt fl-istess żmien meta jkun qed jaħdem fuq il-matriċi tal-Kastell, kif jinsibuha ġewwa l-Kastell, ċittadella dik tinsibuha bħala ċittadella, x'aktar jiġi kkummissjonat ukoll għalmenu d-dokumentazzjoni qed tindikanna l-Knisja tal-Arb. U fil-fatt il-Knisja tal-Arb insibuha bil-kampnari fuq wara bħall-knejjes tal-Qrendi, simili fuq il-kampnari fuq naħta wara għalkemm qatt ma tlestew l-Knisja tal-Arb, u l-faċċata ta' quddiem hija eżagonali, imma l-eżagonu huwa jidħol il-ġewwa minflok qiegħed ibbuzza fil-barra, bħalma huwa fil-fatt tal-istess perjodu jew xi 10 snin wara, ftit snin wara, il-Knisja tal-Vittorja ġewwa l-Belt. Il-Knisja tal-Vittorja fil-fatt tiġi ristrutturata minn Lorenzo Gaffa.
Kunsensasi, kinti għamilt li nota hawnhekk dwar il-Vittorja tal-Belt. Issa nafu li l-Vittorja l-ġebla l-ewwel ġebla tal-Belt tpoġġiet propju f'din hemmhekk ħlejn il-Knisja tal-Vittorja l-Belt. Jiġifieri għal Gaffa kienet ila teżisti din meta huwa
kien hemm diġà knisja eżistenti.
Allura però li kienem?
Le l-knisja l-oriġinali għad hemmhekk ngħata ġewwa.
Oriġinali mhux
fatti le u kull ma għamel reġabena il-kampnar u ridiżinja l-faċċata.
Imma l-knisja bħala knisja
hija l-knisja baqgħet l-istess imma dik l-oriġinali l-knisja baqgħet.
Fir-riċerka tiegħek inti sibt ir-relazzjoni li kellu sa dan it-tant ma' ħuh ngħidu aħna nstabu xi jittri li kien jibgħat il-ħuh jew intilfu dawn ħadd ma kien jafu se jkunu importanti.
Ma' ħuh ma nistax ngħidlek li ħadmu flimkien huwa li hemm dokumentazzjoni li nsibuhom it-tnejn flimkien fil-bidunet li kien jaħdmu ta'
meta kien għadhom ir-rabat.
Probabbilment kien assistent ġolkon katedral.
Qabel sifer għal
hux. Qabel sifer jekk ovvjament bil dak il-perjodu li ma nsibuhx hawnhekk. Iva, hemmhekk insibuh, però wara ovvjament Melchior sfortunatament mit sajr ħafna kif nafu.
1667.
Probabbilment kien ġewwa Ruma miegħu.
Uridu najdu kolli għal-kem kien huħim ma kien huħi zzarnet, ġifiri meta telaq probabilment għal-kem Gaffa kien għandu xie 16 sena meta telaq Melchiorre minn Malta u ma Ruma, huħi zzajr li kien snin iżar minnu kien għadu naqra ta' tifel. Pero u koll nafu li beda l-karriera tiegħu bħal huħ, bħal Melchiorre bħala skalpellin, dik stabbelejnija fil-bidu. Għax Melchiorre u koll beda bħala skalpellin imma
bħala
skultur. Mbagħad mar Ruma u żviluppa bħala wieħed mill-skulturi ew l-skulturi artisti skulturi ewlenin ta' pajjiżna u li xogħlijiet tiegħu għadhom influwenzaw illum anke lil Malta llum minkejja lil Barokk ilu li għadda mijiet ta' snin.
Eżattament, il-barokk baqa jisu f'qalb il-Maltin, l-arkitettura barokka baqa.
Issa kek ma tkunx barokka ma tkunx tajba, ma insomma, u ħafna stili differenti lillum forse l-affarijiet qegħdin jinbidlu bil-mod il-mod. Għas nittamaw li xi darba bħalma kienu pari passu fi żmien il-barokk nerġgħu niġu pari passu ma li qed jiġri issa fid-dinja tal-arkitettura. L-aħħar mistoqsija Claude qabel nagħlqu din l-intervent li għamiltilna inti. Bħala inti bħala perit, kemm isu importanti li Lorenzo Gaffa fl-istorja tal-arkitettura Maltija.
Huwa importanti immens, ja, ħajdu l-iktar bla dubju fis-seklu 17 l-iktar figura importanti li għandna. Illi
iktar minn Sammut, per eżempju.
Iva, Sammut isu beda proċess ħanajdu hekk, mm-hmm. Illi sfortunatament.
Ma komplex
għax miet. Fi kienet sfortuna kbira għal Francesco Sammut. Lorenzo Gaffa jiex tul ta' żmien, allora kellu l-opportunità li jesperimenta illi jassimila simile stili differenti, ċi li tnajdu bjaj, li jassimila stili l-stil ħanajdu hekk Ruman, dak li kien ra ġewwa Ruma jew dak li kien influenzat minn ġewwa Ruma. U dak illi kien qed jiġi proposta u Malta minn Blondel mm-hmm. U mill-arkitetti franċiżi. Allura ġi anki influenzat minn dak li huwa l-klassiċiżmu Franċiż. Għalhekk aħna ma nsibux il-knejjes tagħna elaborati daqshekk ġewwa Ruma.
Nistgħu ngħidu li ħoloq l-istil Malti allura?
Iva, mhix minn hemm ħareġ proprju stil iżjed tal-kelma Anglija restrained iktar. Klassiċista u eleganti, il-kombinazzjoni ta' tnejn, u kombina dawn iż-żewġ trends ħanajdu hekk li kien hemm dawn iż-żewġ stili u ħareġ b'stil uniku fejn għandek fil-Katedral tal-Imdina għandek ċertu element klassiċiżmu, klassiċista, jew fil-faċċata pereżempju, u mbagħad il-koppla u l-kampnari huma iktar prettament romani, ġifieri m'hemmx dubju fuq din Franza ma nsibux dawk it-tip ta' knejn.
Imma jista' jkun li anke minħabba l-għażla ta' materjal li kellu juża f'pajjiżna?
Bla dubju, had to come to terms ngħidu hekk bil-
Rid jaħdem l-għodda li kellu
available. L-għodda li kellu hawn Malta u ma kienx jaf eżattament kemm tiflaħ il-ġebla Maltija f'dak li attenzjoni f'dik li hija meta.
Ma kienx għadu jsiru studji xjentifiċi bħal dawn.
Bla dubju, by trial and error u kellu jaħdem.
U għalhekk ġew għawdu xi kopju l-imula.
U għalhekk kellu ħalejdu hekk xi misavventuri.
Misavventuri, però dan ma jnaqqas xejn il-kobor tiegħu għax tipprova biex titgħallem.
Assolutament, u kien l-ewwel wieħed li kelli prova u nistgħu ngħidu li minkejja kollox ġieħieri u ħareġ b'suċċess.
U għadu meqjus għallura.
Bla dubju l-akbar perit li kienna dak il-perjodu ħafna snin.
U minn għandu xi parti mill-bini jew il-bini kollu li fih jafu żgur li ħadem Lorenzo Gaffa għandu biex jiftaħar allura.
Għandu biex jiftaħar kbir.
Anke minkejja l-fatt li xogħlijietu qatt ma ħarġu barra minn pajjiżna ġifri baqgħu dejjem localized. U mhux bħal ħuh li xogħlijiet tiegħu saru anke fl-Amerika t'isfel, pereżempju. Fil-Peru, xogħlijiet ta' Melchior ta' Lorenzo kienu marbuta ma' Malta u baqgħu marbuta ma' Malta. Bħala fatt dana inaqqaslu xi ftit mill-glorja u mill-kobor tiegħu, mill-bravura tiegħu, ma naħsibx. L-opinjoni tiegħi.
Bla dubju li le, fuq l-sfortuna ovvjament kienet li allura hu mhux magħruf fuq ix-xena internazzjonali ħanajdu hekk tal-arkitettura barokka. Jinnajt, ħaqqu, kif ġifieri, għax dana kien wieħed mill-prem, li fien periti li kien hawn dak iż-żmien.
Mela meta ngħaddu fl-irħula, anke fl-irħula żgħar bħalma semmejna għidna mhux bil-fors knejjes katedrali, knisja ngħidu aħna ta' fejn, knisja żgħira tal-Arp pereżempju, ta' tal-arpe ħesewa li bnit fl-1693 mibnija din għal-knisja. U knejjes oħra bħalta San Paul, bħalta Salvatur Tabigi. Irridu ngħidu li aħna għandna wirt arkitettoniku li ħabbata sew u li huwa kollu kemm hu tagħna minħabba li Lorenzo Gaffa ħa elementi minn dak li kien qiegħed jiġri barra għadhom mal-atmosfera Maltija mal-materjal li kellu available u li minnhom ħoloq stil li huwa l-stil tagħna. Allora kull minn għandu xi ħaġa ta' Lorenzo Gaffa għandu biex jiftaħar.
Eżattament, jiena hekk naħsibha bħalek, jiena nammira ħafna fil-fatt il-fatt li fil-fatt huwa kien kuraġġjuż biex jesperimenta dan, biex jipproponi affarijiet kompletament ġodda dak li kien ix-xenarju ngħidu aħna pjuttost statiku tal-arkitettura ġewwa Malta, ġifieri kien koraġġjuż, kellu koraġġ kbir u kellu anki
l-inizjattiva
u ħares li proponi affarijiet li kienu qegħdin diġà jeżistu barra minn Malta fil-idjoma tagħna.
Uridu nagħtu ġieħ ukoll lil min kellu fiduċja fih. Għax aħna noqogħdu ngħidu isna skoprejna l-Amerika llum aħna. Imma daw l-affarijiet kien hemm nies li daħlu għalihom bajnihom miftuħin li jafu li se takellhom disfatta flok suċċess u ma xorta ma qtawx qalbhom. Ġifieri anki jekk ikun assis li ħadd ma jafbih fraħal żgħir, xorta nsibu li kien hemm nies li kienu koraġuż biżejjed li nkoraġġew lill-artisti anki fil-qasam arkitettoniku biex joħolqu l-idjoma Maltija.
Esattamente.
Jina nirringrazzjak, Claude, ta' dan at-tarif li tajtna, naħseb li tajjeb li f'dawn il-programmi dedikati lill-Melchior Regafa, lil-ħu Lorenzo. Id-dedikajna dan il-programm għal-Lorenzo, għaliex kif smajna, mux il-glorja tijaw, mux għax kien ħu Melchior, il-glorja tijaw hija għaliex huwa għamel affarijiet li għanna nibqawlu rikonoxxenti għalihom. Mux vera.
Esattamente. Għandu isem Gaffa Lorenzo Gaffa,
għandu
l-valur tiegħu fil-kamp tal-arkitettura li huwa importanti immens.
Jalla pajjiżi oħrajn jarfu wkoll li aħna f'dan il-pajjiż żgħir kellna waqt għandna nies li huma lesti li joħolqu l-ġdid li jidħlu għal sfidi ġodda għaliex hekk tieqaf toħlom tista' tmut. Mhux vera. Grazzi ħafna, Claude.
Tridi.
U din għal-mużika li qegħdin nisimgħu tintroduċina għall-aħħar parti tal-programm tagħna fejn aħna dejjem ikollna mużika barokka. Il-mużika li qegħdin nisimgħu hija ta' kompożitur Malti. Ġimgħa li għaddiet ukoll kellna kompożitur Malti kellna lill-Balzano, illum għandna lill-Beninjo Zerafa. Beninjo Zerafa twilet ir-Rabat, Rabat ta' Malta, fil-25 ta' Awwissu 1726 u kien il-ħames minn familja ta' 8 uliet. Ta' 9 snin daħal abbati fl-imkien maħuħ Giuseppi fil-katedral tal-Imdina. Biħlas bejnietom kellhom 20 skut. Sena wara ġim il-qoħ bħala kantant soprano fil-kappella tal-mużika immexxija minn Don Pietro Gristi. Dana Gristi li aktarx li minnu ħarġet il-familja Gristi, aħna nafuha bħala Gristi, li sem ħareġ minn dina Gristi ħarġet il-Gristi, kien ukoll mużiċista li kien daħlu id-kantaw huwa uħuħ Beninjo Zerafa uħuħ fil-kappella tiegħu. Dan kien l-ewwel surmast, ġifieri Gristi, kien l-ewwel surmast li tħarreġ mhux fi Sqallija imma mar Napli. Aħna nafu li kienu jinbatu jistudjaw il-mużiċisti f'Palermo, fi Sqallija, però mbagħad meta Napli ħadet over u saret importanti iktar, allura bdew jinbatu Napli jistudjaw. U Don Pietro Gristi kien l-ewwel wieħed li mar jistudja Napli. Bħalu, fl-età ta' 12-il sena, il-kapitlu tal-katedral bat lil Zerafa u għenu biex jistudja fil-konservatorju f'Napli taħt il-Malti Girolamo Abos. Interessanti naraw kif dan għal-Malti li telaq minn Malta qatt ma ġilu hawnhekk kien ukoll għallim f'dana il-konservatorju importanti ta' Napli u li taħt idejh kellu lil Beninjo Zerafa tifel. Wara 6 snin, fit-22 ta' Awwissu 1764, l-isqof ħatar l-Zerafa bħala maestro di kappella tal-katedral u għalhekk ħatru l-isqof ovvjament għax il-katedral tal-Imdina huwa s-sede tad-Djoċesi Maltija. Fl-1750 Zerafa riċieva l-Ordni Sagri u ġie konsagrat saċerdot mill-isqof Paul Alferan de Busson. Għal raġunijiet mhux magħrufa, Zerafa ġie mneħħi minn din il-kariga. F'Novembru tal-1751, iżda ġi ristabbilit b'kondizzjonijiet aħjar f'April tal-1753. B'serf mill-katedral tal-kapitlu tal-katedral tal-Imdina, Zerafa fetaħ skola tal-mużika u beda jdaħħa strumenti tan-nifs. Li kien xtara minn Napli, kien xtraw l-obwe, kien xtara strumenti għajdulhom tortini, dawna kienu mill-Italja umbat mill-Germania kienu xtraw ukoll it-trombe di kaċċa bħal korni per eżempju. U għamel ħafna użu ta' dawn l-istrumenti fil-kompożizzjonijiet tiegħu. Allura beda jiddaħħal il-ħoss anki ta' dawn l-istrumenti tal-injam u tar-ram mhux iktar strumenti tal-korda biss. Zerafa kiteb mużika professjonali fl-istil pre-klassiku u kompona qudies salmi u mutetti diversi xogħlijiet għall-tmien vuċijiet, mhux għall-erba' imma għall-tmien vuċijiet, jiġifieri mużika tiegħu kienet polifonika ħafna u kienet ikkomplikata ħafna wkoll. Kiteb madwar 100 kompożizzjoni. Huwa ta' wkoll pariri lill-isqof u lill-kapitlu dwar xiri u lokazzjoni ta' orgnijiet u dwar il-ħila ta' dawk li kienu japplikaw għall-impjeg fil-katedrali, jiġifieri kien kellu anki s-sej f'min jidħol jaħdem bħala mużiċist fil-katedrali għax ma bidix jaċċetta kollox. Huwa kellu training professjonali, training serju u rid li l-affarijiet isiru bis-serjetà. Wara 40 sena ta' ħidma, Zerafa ditħalliħ saħtu. Ġimejjun u kważi sostitwit mill-kompożitur Francesco Azzopardi li wkoll studja f'Napli u kien kompożitur iktar prolifiku minn Zerafa. Batt tan-Nutar Bonello fis-sena 1787, Zerafa ta' kważi it-tonalità tal-mużika sagra tiegħu lill-kapitlu tal-katedral. Li jenu jirtira fl-Istitut Sawra fejn għadda l-aħħar 17 sena ta' ħajtu. Dawn il-kompożizzjonijiet jinstabu katalogati e filmjati u riċerkati fl-arkivju tal-katedral. Sal-lum jinżamm qegħdin fil-Mużew tal-Katedral. Barra li jmexxi l-mużika u jgħallem fil-katedral, Zerafa kien ukoll jidderieġi l-mużika f'diversi knejjes l-aktar fil-Monasteru ta' San Pietru fl-Imdina. U fil-kolleġġata Ġerosolmitana ta' San Publiu ir-Rabat, fejn ħuh fra Giovanni Battista kien maestro di kanto. Mela dak kien it-tarif li jiena sibtilkom dwar Zerafa, wieħed mill-prem mużiċisti Maltin li issa minn tiegħu se nisimgħu silta mill-Manifikat. bil-manifikat kompożizzjoni ta' Beninio Zerafa li naħattilkom minn fuq il-Fondazzjoni Memoria Kulturali Nazzjonali il-raba volum li fija ħadu sem Miriam Kawki Soprano, Maria Frendo Soprano, Antoinette Camilleri Alto, Claire Massa Alto, Joseph Aquilina Tenur u Albert Buttigieg Bax, flimkien mal-kor Laudate Pueri u mal-ansamblu orkestrali Mexxija minn professor maestro Joseph Vella. Jien wasal fit-tmiem ta' programm ieħor. Jina nirringrazzja lill-Perit Claude Busutti, nirringrazzja lilkom is-semmija, nirringrazzja wkoll it-tekniku li kelli miegħa llum, jiġifieri lil Carmen u Grek. Joyce Gulajmir issellmilkom.
Għadkom kemm smajtu Melchiorre Gafa, ġenju Malti fil-Barokk Ruman. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gulajmir.